Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hey, 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 disruptive doctors. Selamat datang kembali di podcast Dissecting Money. Dan saat ini kita ada di episode ke-35 yang saya beri judul Mengajarkan Keuangan ke Anak. Seperti yang udah sejawat dan pendengar ketahui bahwa podcast Dissecting Money ini menekankan mengenai pentingnya kita membicarakan tentang uang dan bahwa membicarakan tentang uang itu bukanlah suatu hal yang tabu. Artinya suatu saat nanti, cepat atau lambat, kita harus menghadapi fakta bahwa kita harus mengoper mewariskan literasi keuangan kita kepada anak-anak kita suatu hari. Nah, kenapa sih harus dioper literasi keuangan ini harus diwariskan? Kapan waktu yang tepat untuk mewariskan literasi keuangan atau mulai mengajarkan keuangan ke anak-anak kita? Dan bagaimana cara ngajarinnya? Ini yang akan saya bahas di dalam podcast ini, jadi pastikan sejawat dan pendengar sekalian stay tune sampai di akhirnya. Dan jangan lupa follow, download, dan share episode podcast ini ke teman-teman yang lain. Sebelum kita masuk lebih jauh ke inti daripada pembahasan episode ke-35 ini, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para dokter hewan. Ya, nggak salah dengar, kepada para dokter hewan, veterinarians ya. Karena baru-baru ini saya baru aja harus mengantar anjing peliharaan saya masuk ke rumah sakit hewan, yaitu di praktek dokter hewan bersama dokter cucu ya, kalau ada yang tahu itu lokasinya di Sunter. Dan anjing peliharaan saya harus menjalani operasi dan saya sih betul-betul merasa bahwa pendampingan daripada dokter-dokter hewannya itu betul-betul bagus. Di sana juga bisa X-ray, di sana bisa ultrasound, dan dokter bedahnya pun yang menangani anjing peliharaan saya namanya dokter Titus. Itu sangat profesional dan saya sempat ngobrol dan ternyata interest beliau juga ke ortopedi di hewan. Dan itu membuat saya jadi berpikir dan merasa gitu ya bahwa ranah dokter hewan di Indonesia ini benar-benar masih bisa berkembang banget dan seharusnya sangat dikembangkan. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, bahkan penelitian-penelitian yang pada akhirnya operasinya bisa dilakukan di manusia pun awalnya itu biasanya dilakukan di hewan dulu. Jadi banyak penelitian-penelitian ortopedi, penelitian tentang operasi jantung, itu biasanya dilakukannya di hewan dulu, biasanya di anjing ataupun di binatang lain, baru kemudian bisa diaplikasikan di manusia. Jadi menurut saya sayang sekali kalau misalnya di Indonesia tidak dikembangkan mengenai operasi-operasi pada hewan yang canggih-canggih. So, it's a shout out to all veterinarians yang praktek di Indonesia. Keep striving for excellence. Selanjutnya, jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com. Terutama karena saya baru aja edit-edit kemarin dan saya ubah tampilan baru. Mudah-mudahan sejawat dan pendengar sekalian suka dan bikin lebih enak bacanya. Ya tentu saja kemampuan desain saya terbatas karena saya nggak belajar dengan formal di bidang tersebut. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mailing list dari Dissecting Money supaya tiap minggu bisa dapat duluan blog post dari saya sebelum yang lain baca. Saya punya wacana sebenarnya ke depannya mau mengembangkan sebuah online course yang isinya adalah materi-materi tentang finance yang saya sederhanakan banget dan saya bikin praktikal banget supaya sejawat dan pendengar sekalian bisa kemudian beli paket course tersebut dan tinggal download dan nonton di rumah. So, if you support me in this, please tell me what you think. Wacana ini kalau misalnya emang banyak yang support, saya akan kejar dan saya akan coba untuk launch. Dan jangan lupa cek media sosial daripada Dissecting Money, Twitter, Instagram, TikTok, semuanya at Dissecting Money. Dan jangan lupa engage di situ, leave a comment, tinggalkan kritik maupun saran juga boleh. Masukan apapun akan sangat berarti untuk saya dan Dissecting Money. Kalau ada pertanyaan yang khusus yang pengen dijawab atau mau diskusi, silakan kirim email ke editor@dissectingmoney.com. Atau kalau mau yang langsung merekam suaranya dan menanyakan ke saya supaya bisa di play di podcast ini dan saya jawab, bisa kirim SpeakPipe questions ke speakpipe.com/dissectingmoney. Dan kalau sempat juga mungkin di akhir daripada episode kali ini saya akan jawab satu atau dua pertanyaan dari para pendengar. Oke, sebagai latar belakang episode ke-35 ini di mana saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengajarkan keuangan ke anak. Latar belakangnya begini, kita tahu bahwa sekolah jelas-jelas gagal mengajarkan siswanya, mengajarkan kita nih yang udah lulus tentang finance. Saya udah bahas di beberapa episode podcast sebelumnya. Padahal, di luar kegagalan ini, uang itu akan selalu ada. Uang akan tetap ada dan tetap eksis. Bahkan setelah nanti kita udah nggak ada, kita sudah meninggalkan dunia ini, anak-anak kita masih akan tetap berkaitan, bekerja, berdampingan dengan uang. Artinya, kita sebagai orang tua harus step up, harus kemudian menutup lubang yang ditinggalkan oleh sekolah ini. Karena mereka udah gagal mengajarkan tentang finance ke anak-anak sekolah. Walaupun anak-anak saya sendiri belum cukup besar untuk bisa diajak ngomong mengenai keuangan, but even then saya aja udah mulai siap-siap gitu loh, bahwa suatu hari saya harus ngomongin nih mengenai keuangan ini ke anak saya. Jadi saya harus udah mikirin, gimana cara ngajarinnya, apa yang mau diajarin, gimana caranya supaya dibikin lebih mudah, lebih praktikal. Makanya daripada saya hanya mikir-mikir sendiri, ya udah lebih baik saya catat dan kemudian saya bagikan dalam sebuah episode podcast. Sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, kapan mulai mengajarkannya, saya punya dua alasan dulu yang mau saya ungkapkan kepada sejawat dan pendengar sekalian. Dua alasan kenapa menurut saya keuangan itu wajib, kudu, mesti diajarin ke anak-anak kita atau generasi-generasi di bawah kita. Yang pertama adalah karena semakin dini mereka mengetahui, mengenal, dan memahami bagaimana dunia finance bekerja, pasti ke depannya di masa depan mereka, mereka akan lebih siap di dalam menghadapi hidup. Mereka akan lebih life prepared. Gimana caranya nanti pada saat mereka sudah harus punya kerjaan, mengatur gajinya sendiri, mereka akan lebih siap mengatur kehidupan mereka. Yang mana sebagai orang tua, yang sejawat pendengar kalau misalnya jadi orang tua juga pasti tahu, yang pengen kita lakukan setiap harinya dalam membimbing dan membesarkan anak kita adalah supaya mereka bisa siap menghadapi dunia sendiri tanpa kita nanti suatu hari. Kepentingannya adalah, bayangin gak kalau misalnya nih, saya mau kasih suatu gambaran aja supaya sejawat dan pendengar sekalian ada gambaran mengenai seberapa besar perbedaan yang bisa didapatkan dari kita mengajarkan keuangan ke anak. Bayangin kalau misalnya saya punya anak, usianya baru 15 tahun, tapi dia udah mengerti tentang compound interest atau bunga berbunga atau bunga majemuk. Di mana udah berulang kali saya ungkapkan di blog maupun di podcast ini bahwa satu-satunya rahasia yang membedakan, yang menjadi pembeda antara orang yang kaya dengan orang yang enggak, orang yang bisa kaya sama orang yang enggak mungkin kaya adalah compound interest. Bayangin kalau misalnya anak 15 tahun udah tahu bahwa cara jadi kaya adalah dengan compound interest dan tahu bahwa dia harus pay themselves first, jadi dia punya savings rate minimal 20% per bulan. Jadi duit apapun yang masuk ke dia, 20% udah pasti ditabung dan diinvestasikan. Bayangin gak mereka nanti pada saat usia pensiun uangnya berapa? Nest egg-nya berapa, dana pensiunnya bisa berapa. Pasti mereka bisa mencapai financial freedom kalau mereka di usia belasan tahun aja udah ngerti tentang bagaimana cara menggunakan compound interest untuk membangun kekayaan. Jadi itu alasan yang pertama, mengapa menurut saya keuangan itu harus banget diajarkan, diwariskan, literasi keuangannya turun ke anak-anak kita. Alasan yang kedua, lebih less theoretical gitu ya, lebih ke philosophical. Karena menurut saya begini, uang itu sekarang di era kita, di generasi kita, itu mulai bentuknya tuh makin gak kelihatan. Uang tunai makin gak pernah kelihatan. Karena financial technology atau fintech makin berkembang, credit card gak usah diomongin lagi ya, udah dari era orang tua kita, e-money, e-toll card, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang di beberapa kios, cash sudah gak diterima. Parkir di beberapa tempat udah gak bisa lagi bayar uang tunai. Jadi uang bentuknya makin gak kelihatan. Sehingga akibatnya yang paling berbahaya untuk anak-anak kita adalah anak-anak kita nggak ngelihat duit tunainya, nggak ngelihat lembaran uangnya, nggak merasakan memegang lembaran-lembaran uang kertas tersebut atau uang koin. Sehingga takutnya mereka akan merasa bahwa uang itu hanya permainan. Jual beli itu hanya permainan. Sebagai contoh, saya punya cerita lucu ya dari adik saya waktu dia kecil. Dia pernah diajak sama almarhum oma saya ke suatu mall di dekat rumah oma saya waktu itu. Dan biasanya kalau kita kesana sama orang tua kita, jadi sama papa mama gitu ya, itu biasanya pasti dibeliin es krim. Waktu itu Baskin Robbins yang kita suka. Dan waktu itu kebetulan dia perginya hanya sama oma saya. Dan kemudian dia minta untuk beliin es krim Baskin Robbins. Dan kebetulan waktu itu oma saya memang gak bawa uang. Jadi emang waktu itu mau belanja sayur doang atau gimana gitu. Jadi gak bawa uang lebih. Jadi gak bisa lah, gak cukup duitnya untuk beli es krim tersebut. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh adik saya? Adik saya bilang bahwa gak apa-apa oma, gak usah pakai uang. Kan bisa pakai kartu kredit aja kayak papa mama. Nah, ini adalah contoh di mana anak-anak kalau misalnya nggak ngelihat bentuknya uang, bisa jadi merasa bahwa jual beli, pemakaian uang untuk beli dan jual itu hanya permainan. Sementara anak-anak kita harus tahu bahwa uang itu bukan mainan. Uang itu harus dicari, harus diperjuangkan, harus didapat melalui pekerjaan, dan bisa habis. Bukan semacam kartu yang tinggal digesek kemudian keluar, bukan ke ATM tuh artinya mesin yang bisa ngelepehin uang gitu ya. Jadi suatu ungkapan yang sering dibilang itu ke orang tua, ke anaknya mungkin yang dalam bentuk candaan gitu ya. Kalau misalnya anaknya minta sesuatu yang mahal, lu kira uang tumbuh dari pohon gitu kan. Dan ini menurut saya sangat applicable di masa sekarang. Dan ini konsep yang bagus untuk ditanamkan ke anak-anak kita bahwa uang itu nyata. Uang itu harus diperjuangkan dan dia bisa habis. Bukan sesuatu yang tumbuh dari pohon. Oke, jadi itu dua alasan kenapa menurut saya keuangan itu wajib mutlak harus diajarkan ke anak-anak kita. Nah, sekarang ke topik yang kedua. Kapan sih sebaiknya kita mulai mengajarkan ini ke anak-anak kita? Sebenarnya sih menurut saya pertama kali nggak ada yang saklek ya. Basically terserah kita mau mulainya kapan. Dan tergantung daripada kita menilai kemampuan anak kita kira-kira udah bisa belum untuk diajak ngomong mengenai uang. Dan pastinya setiap orang tua tahulah umur yang udah pas untuk anak-anak bisa diajak ngomong mengenai keuangan kapan. Tapi menurut saya yang pasti adalah pada saat anak kita mulai dikasih uang jajan, di mana kita mulai mempercayakan dia megang duit sendiri dan mengatur duit sendiri, itu udah harus mulai tuh. Ajaran-ajaran mengenai literasi keuangan kita harus udah mulai turunkan kepada anak tersebut. Bagaimana cara mengatur uang, bagaimana cara menyimpan, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi sih, sejauh ini mungkin yang jadi target saya adalah minimal pada saat anak saya usia 17 tahun, saya udah harus bikin dia paham mengenai reksadana. Atau memperkenalkan lah mengenai reksadana. Supaya dia paham bagaimana cara berinvestasi, bagaimana konsep return, bagaimana konsep fee, dan lain sebagainya. Jadi mengenai momen mulai mengajarkan itu kapan ke anak, menurut saya sih itu tadi, terserah, tergantung kita menilainya kapan. Tapi pada saat mereka udah mulai dikasih uang jajan, minimal lah mereka udah harus paham mengenai budgeting. Kalau misalnya lebih bisa jauh lagi, ajarkan mengenai compound interest. Mulainya dari situ. Nah, berikut ini merupakan beberapa tips dari saya untuk, atau beberapa cara-cara lah ya, untuk mulai mengajarkan keuangan dan konsep-konsep dunia finance kepada anak-anak kita. Yang pertama, kalau misalnya suatu saat nih kita ke ATM sama anak kita, kita harus mulai ajarin ke dia bahwa ini bukanlah mesin uang. Ini bukan mesin yang otomatis karena saya punya kuncinya, terus dia keluarin berapapun uang yang saya mau. Ini pun udah mulai jarang karena tadi kan orang udah jarang pakai cash, jadi mungkin udah jarang ngajak anak-anak ke ATM. Makanya kalau misalnya lagi ngajak, manfaatkanlah dengan baik. Bahwa kalau ke ATM itu, si orang yang pegang kartu itu harus punya nomor rekening, harus buka nomor rekening, harus kerja, baru kemudian gajinya dimasukin, dikasih sama pemberi kerja, ditransfer ke nomor rekening. Baru kemudian bisa ditaruh uangnya di rekening tersebut dan diambil via ATM. Ini adalah suatu konsep yang mudah, cuma kalau misalnya kita nggak ngeh maka kita gak akan pernah ngajarin ini ke anak kita. Kemudian kalau misalnya kita ke supermarket, kalau misalnya kita ke salah satu supermarket tertentu, ajarin. Kadang-kadang kan kita beda nih supermarket A sama supermarket B misalnya. Dia kan tahu bahwa supermarketnya beda. Nah mulailah ajarin kepada anak-anak kita, kenapa hari ini kita perginya ke supermarket A, bukan supermarket B. Bukan cuma karena lagi pengen, bukan cuma karena ini lebih dekat misalnya, cuma kita harus mulai tanamkan bahwa iya karena menurut papa harga barang A di sini lebih murah dibanding di B. Di sini ada diskon dibanding di B. Sehingga kalau misalnya kita bisa dapat potongan harga, maka kan uang sisanya bisa papa tabung untuk kamu jajan, untuk nanti kamu bayar lem atau beli pensil untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini hal sederhana tapi bisa ngasih tahu kepada anak-anak kita bahwa yang namanya harga itu penting. Harga itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Berikutnya nih, pada saat kita minta di rumah mereka matiin lampu kalau misalnya udah mau tidur, matiin air dengan benar kalau misalnya habis cuci tangan atau habis mandi. Kita harus jelasin, kenapa sih kita selalu maksa mereka untuk matiin lampu, matiin air. Kita mesti jelasin bahwa karena semua itu gak gratis. Papa mama itu bayar supaya kita bisa bayar listrik, lampu bisa nyala, dan supaya air bisa mengalir, misalnya gak pakai air tanah nih ya, misalnya gak pompa air tanah, bahwa air itu gak gratis. Ajarin juga kalau misalnya cuci baju, kenapa kalau cuci baju itu mesti tunggu bajunya banyak dulu. Nggak bisa kayak tiap hari aja nyuci gitu. Kasih tahu bahwa kalau misalnya kita nyalain mesin cuci lebih banyak, berarti kita bayar listrik lebih banyak, berarti akan keluar duit lebih banyak. Jadi ajarin mereka bahwa segala sesuatu itu harus dibayar. Ini sesuatu yang mungkin adat ketimuran nggak terlalu suka ngomongin ya, karena mungkin adat ketimuran merasa bahwa ya udah itu emang kewajiban orang tua untuk bayar, nggak usah libatin anak-anak lah di dalam fakta bahwa harus bayar listrik, air, dan lain sebagainya. Cuma menurut saya ini suatu pelajaran yang bagus kalau misalnya anak-anak kita udah kita nilai siap untuk tahu mengenai hal ini. Jadi mereka akan sangat hati-hati di dalam menggunakan utilities ya. Dalam menggunakan lampu, listrik, air, AC, dan lain sebagainya. Momen berikutnya yang bisa dijadikan momen untuk mengajarkan mengenai budget nih kepada anak-anak adalah kalau misalnya mereka mau mengadakan pesta ulang tahun. Nah kita tahu bahwa kalau mengadakan pesta ulang tahun kan seringkali ngundang teman kelas atau teman sekolah. Ajarin bahwa nggak bisa seenaknya terus kemudian minta ngundang kelas A sampai kelas E semua diundang gitu. Nggak bisa. Jadi mulailah ajarin bahwa nggak bisa, papa mama punya budget. Kalau misalnya kamu mau di restoran A misalnya, budget papa hanya cukup misalnya untuk ngundang kelas kamu aja gitu. Atau misalnya cuma cukup untuk ngundang 10 aja teman kamu. Jadi kamu harus pilih nanti temanmu siapa yang mau ikut. Jadi ajarin ke anak-anak pelan-pelan bahwa dia gak bisa dapat semuanya. Segala sesuatu itu ada budgetnya dan dia harus belajar menyesuaikan dan mengatur keinginannya dia sesuai dengan budget. Nah selanjutnya cara yang bisa dipakai adalah reward system ya. Sesuatu yang dimana kita memberikan hadiah kepada anak kita kalau misalnya mereka melakukan sesuatu atau mencapai prestasi tertentu. Dan saya tahu ini kontroversial gitu ya, karena banyak yang berpendapat bahwa nanti mereka jadi performance chasing, mereka hanya pengen punya nilai bagus supaya bisa beli barang, mereka punya nilai bagus supaya bisa main game dan lain sebagainya. Walaupun anaknya bisa aja sih jadi cuek kayak saya gitu ya, nggak dapat nilai bagus ya nggak apa-apa, nggak dapat mainan, so what gitu. Tapi kalau misalnya nih sejawat dan pendengar sekalian mau mengadopsi dan memakai reward system ini, sebaiknya pastiin hanya dikasih reward merekanya kalau yang mereka kerjakan lebih dari yang kita harapkan. So, mereka doing something extraordinary. Misalnya nih, kalau misalnya anak saya mengembalikan piring habis makan ke tempat cucian piring, itu mah ya bukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, itu emang udah seharusnya. Semua orang yang habis makan emang harusnya taruh cucian kotornya ke bak cuci piring gitu. Lebih bagus kalau misalnya dia cuci. Kalau misalnya dia merapikan tempat tidur habis bangun gitu, itu bukan sesuatu yang spesial. Jadi jangan kasih mereka reward untuk sesuatu yang emang udah lazim, yang udah seharusnya mereka lakukan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya mereka memberikan lebih, misalnya mereka bantu bersihin atau nyapu ruang keluarga, mereka bantu papanya cuci mobil, ini kan sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Jadi baru boleh kasih reward. Lagi-lagi ini kontroversial, terserah mau pakai reward system atau enggak, cuma kalau misalnya mau pakai, pastikan bahwa hanya kasih reward kalau yang mereka kerjakan adalah lebih dari yang kita harapkan. Tapi dalam hal ini, hati-hati mengenai nilai ya. Jangan pernah, menurut saya nih, jangan pernah kasih reward system untuk kalau misalnya dia dapat ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 3. Karena anak-anak bisa tertekan kalau misalnya dia menjalani sekolah, tahu bahwa orang tuanya akan menghargai dia hanya kalau dia dapat ranking atau lain sebagainya. It's a dark road, jangan sampai jatuh ke situ. Kemudian momen berikutnya yang bisa dipakai untuk mulai mengajarkan keuangan ke anak adalah kalau misalnya ke toko mainan. Ya saya dulu kalau misalnya ke toko mainan sama ayah saya, karena waktu itu saya sama adik saya kalau masuk ke toko mainan, masing-masing hanya dikasih batas gitu loh. Misalnya hanya boleh pilih satu, atau misalnya hanya boleh pilih dua yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau besar satu, kalau kecil-kecil boleh dua. Nah itu suatu yang bagus, cuma menurut saya kurang spesifik. Jadi kalau bisa sih, kasih mereka sesuatu yang memberi mereka sense of belonging gitu. Misalnya, kasih ke mereka gift card masing-masing yang isinya misalnya, okay, ini gift card isinya 300 ribu, jadi bisa kamu gunakan untuk beli apapun selama itu masih di bawah 300 ribu. Gitu. Jadi kasih ke si A, anak B masing-masing gift card. Nah ini akan memberikan mereka sense of belonging. Dan kalau misalnya mereka punya sense of belonging bahwa ini udah dipercayakan ke aku, biasanya mereka akan lebih bijak di dalam mengaturnya. Mereka akan mulai berpikir bahwa kalau misalnya gue beli barang yang gede ini, gue cuma dapat satu. Cuma kalau gue beli barang yang kecil-kecil, mungkin bisa dapat dua atau bahkan tiga. Atau misalnya kalau misalnya gue sekarang cuma beli yang kecil, nanti berikutnya ditambah lagi uangnya, bisa dapat lebih besar, mainan yang lebih mahal misalnya. Jadi kalau misalnya kita diberikan sesuatu yang ada sense of belonging ke kita, biasanya kita tendensinya akan lebih bertanggung jawab di dalam mengurusnya. Sebagai contoh ya tempat tidur kita di rumah. Kalau misalnya tempat tidur kita di rumah pasti kita rawat, kita selimutnya kita rapiin pagi. Tapi kalau kita di hotel karena itu bukan urusan kita, bukan punya kita, jadi kita tinggalin ya udah biarin aja kotor gitu ya, toh nanti dirapiin lagi. Jadi itu adalah contoh bahwa kalau misalnya ada sense of belonging, biasanya kita akan pelan-pelan lebih bijak dan lebih mengurus uang kita. Nah kemudian saya kembali ke mengenai momen di mana kita sudah mempercayakan uang anak kita untuk dapat uang jajan, maka disinilah momen untuk mengajarkan ke mereka tentang budgeting. Ya, ajarin ke mereka pertama mengenai perbedaan antara kebutuhan sama keinginan. Karena misalnya nih, kalau misalnya mereka merasa bahwa mendapat iPhone flagship terbaru adalah suatu kebutuhan, wah itu udah kedepannya nanti udah salah lah. Dia mereka harus paham bahwa apa bedanya antara wants and needs. Apa bedanya antara kebutuhan sama keinginan. Walaupun pada anak-anak biasanya kebutuhan makan dan lain sebagainya itu udah pasti kita cover. Tapi gimana caranya lah, kita harus bisa ngajarin ke mereka bahwa bedain yang namanya kebutuhan sama keinginan. Kalau dia butuh HP, ada HP yang harganya 3 juta dan akan melakukan hal-hal yang sama yang cukup untuk dia dibanding dia dapat HP atau dia memimpikan HP flagship seharga 20 sekian juta misalnya. Ya, jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan setelah dapat uang jajan nih, ajarin mereka untuk budgeting. Mulailah misalnya bagi-bagi di toples mungkin atau bagi-bagi di amplop. Jadi setelah mereka dikasih, bagi di toples misalnya, bahwa toples ini untuk dipakai untuk belanja keinginan, toples ini untuk ngasih orang lain ya, untuk sumbangan ke orang lain, yang by the way nih kita juga sebagai orang tua harus ngasih tahu ke anak-anak kita bahwa uang yang kita dapat tuh nggak semuanya kita pakai untuk kita loh. Jadi orang tua harus mencontohkan dulu kepada anak-anaknya dan kasih tahu ke anaknya bahwa sebagian yang papa mama dapat itu dibagikan loh untuk orang lain, dikasih loh untuk orang lain, baik itu untuk yang kewajiban keagamaan maupun yang bukan, yang sifatnya charity gitu ya. Jadi ajarin juga misalnya mereka mau bagi ke toples bahwa sebagian ini kamu sisihkan ya untuk dikasih ke orang lain yang menurut kamu lebih membutuhkan, nanti kita akan beli apa misalnya. Dan kemudian satu toples lagi yang untuk ditabung. Dan disinilah bisa masuk savings rate gitu. Kasih tahu ke mereka bahwa kamu kalau bisa setiap kali dapat uang, minimal 1/5 kamu tabung untuk masa depan. Tapi ya kembali lagi ya, sistem toples atau sistem amplop ini mungkin akan mulai susah untuk dilakukan. Karena tadi eranya uangnya udah digital. Jadi sekarang mungkin nanti harus bagi-baginya dalam account tertentu atau sub-account tertentu. Saya kurang tahu lah ke depannya gimana. Cuma yang jelas selama cash masih ada, cara-cara yang klasik kayak gini masih bisa dipakai. Nah kemudian nih setelah mereka paham mengenai pembagian budgeting, maka di sini adalah momen yang tepat juga untuk mengajarkan mereka tentang compound interest atau bunga berbunga. Nah gimana caranya ngajarin tentang compound interest yang ribet ini ke anak-anak kita? Nah salah satu cara yang saya dapat waktu itu dari dengar podcast atau baca blog ya, saya lupa. Cara yang gampang adalah kalau misalnya pakai toples tadi, kita kasih tahu ke anak kita bahwa kalau misalnya di toples yang untuk tabungan itu ada isinya setiap bulan nih misalnya, di toples tabungan di akhir bulan isinya ada 20.000 misalnya, maka papa akan tambahin 1.000 perak misalnya. Berarti kan returnnya 5% tuh. Jadi dia harus tahu bahwa kalau misalnya di akhir bulan tabungannya ada 20.000, maka dia bisa dapat 1.000 perak. Kalau misalnya tabungannya ada 40.000, maka dia bisa dapat 2.000 perak. Nah bulan depannya nih, kalau misalnya dia pertahankan uang itu, maka tentunya yang didapatkan dari kita sebagai interest juga akan semakin gede gitu loh. Kalau tadi 2.000 dan tambah 1.000 dari bunga, maka bulan depan dari 21.000 yang harus ditambahkan oleh si ayah atau si ibu jadi lebih besar. Jadi perlahan-lahan dia paham bahwa, oh ini ada bunga berbunga nih. Kalau misalnya ditoples pada akhir bulan lebih banyak daripada sebelumnya, maka yang dikasih oleh papa mama saya yang memberi interest akan lebih besar. Dan akan seterusnya, kalau interestnya nggak saya ambil akan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan secara perlahan maka anak-anak kita sudah akan mengerti tentang compound interest. Oke, itu aja sih kurang lebih yang saya mau bagikan mengenai alasan kenapa menurut saya keuangan harus diajarin, kapan harusnya mulai mengajarkan ini ke anak, momen-momen dan tips-tips untuk mengajarkan keuangan ke anak. Oke, sebelum saya kasih penutup untuk episode ke-35 ini, saya mau jawab satu pertanyaan dulu kemarin yang muncul ke saya di Instagram. Jadi salah satu pendengar podcast ini mendengar tentang episode yang mengenai portfolio rebalancing. Dan kemudian waktu itu dia bertanyanya demikian bahwa, dok, kalau misalnya contoh dokter yang kemarin portfolio rebalancingnya pas misalnya stocksnya lagi untung dan bondsnya lagi untung. Misalnya di awal portfolio 50-50, taruh 5 juta, 5 juta, ternyata akhir tahun jadi 7 juta dan 6 juta. Jadi kan 13 dan mau di rebalancing lagi jadi 50-50, berarti tinggal jual 500 dari sahamnya dan pindahin ke bond sehingga jadi 6,5 sama 6,5. Oke dok, itu bisa saya pahami. Tapi itu kan kalau misalnya lagi ijo, kalau misalnya lagi untung, di mana kita mengikat keuntungan tersebut dengan cara melakukan balancing. Tapi kalau misalnya kita lagi posisinya rugi nih, lagi merah dok, berarti kalau misalnya kita jual yang nilai lebih tinggi, kita benar-benar merealisasikan kerugian dong. Nah ini pertanyaan yang bagus menurut saya dan mau saya jawab di akhir episode ini. Jangan lupa bahwa yang namanya rebalancing atau menyeimbangkan kembali itu bukan artinya menjual dari yang lebih banyak dan kemudian pindahin ke yang lebih sedikit. Enggak, yang penting adalah proporsinya kembali lagi ke proporsi awal. Kalau misalnya porsinya 50-50, ya kembalikan ke 50-50. Sehingga kalau misalnya lagi rugi nih misalnya, kembali ke contoh yang awal. Kita taruh 5 juta, 5 juta. Jadi 50-50 di stocks dan bonds. Dan ternyata pada akhir tahun lagi krisis nih misalnya karena pandemi kemarin. Sehingga uangnya jadi lebih sedikit. Di sahamnya jadi cuma 4 juta, di obligasinya atau bondsnya jadi tinggal 3 juta. Nah, maka pada akhir tahun kan berarti imbalance nih, 4 juta sama 3 juta. Sehingga yang perlu kita lakukan hanyalah tambah aja 1 juta ke obligasinya. Sehingga jadi 4 banding 4 lagi, jadi 50-50. Jadi caranya melakukan rebalancing nggak harus menjual yang lebih besar dan kemudian masukkan ke yang lebih kecil. Tapi bisa aja dengan kita menambahkan langsung ke yang lebih kecil. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita menambahkan ke instrumen yang lagi underperform, kita lagi membeli dengan harga murah. Jadi itu aja satu pertanyaan yang mau saya jawab untuk episode 35 ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas untuk sejawat dan pendengar sekalian mengenai bagaimana cara memahami dan melakukan portfolio rebalancing setiap tahunnya. Sebagai penutup, saya mau ingatkan kembali bahwa tidak tabu membicarakan keuangan ke anak, bahkan menurut saya itu harus dibicarakan, dan anak-anak kita mesti tahu bahwa mereka pun suatu hari bisa jadi kaya, nggak perlu punya mimpi yang ambisius untuk punya bisnis, jadi entrepreneur, dan kemudian fly private jet. Mereka bisa jadi kaya tanpa punya bisnis, asal mereka belajar untuk budgeting, mereka tahu untuk hidup frugal, live below their means, dan kemudian sabar untuk menunggu compound interest bekerja. I hope this helps untuk teman-teman yang udah jadi orang tua atau mungkin teman-teman yang baru mau punya anak atau mungkin teman-teman yang suatu hari saya yakin akan punya anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk sejawat dan pendengar sekalian mengajarkan tentang keuangan dan realita dunia finance ke anak-anak. Please do send your kids my best regards. Until next time, ciao.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.